Ukubona intsha yethu itheshi ngobuso kumascreen ama-smartphone sekuphenduka into enjwayelo kulesi sikhathi. Yebo, kwesinye isikhathi kuye kulethe ukudideka. Kodwa uma ngasocabanga okujulile, kuzokukhombisa ukuthi kwenzekani emphakathini yethu, futhi yebo nebala nakwezethu iy'mpilo uqobo yini eyenzekayo. Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosini efresh. NginguSibalo Bhithi Ngema, ungumlomo kaBenedict Ayimet weChristian Networks. Lowa moya okuba ingxenye yomphakathi uphile nabantu, okuwumoya owawukhona ngisemncane ngisewumfana, ebesingawubiza njengokuphilisana, usuthathwe umoya okuyiphela wedwa, individualism, emhlabeni, kube umhlaba wakho phaqa. Andikubi imoto ivele zibe ningi, abantu babevamise ukugibela amabhasi neyitimela. Kodwa manje, yonke imigwaqo yamadolobha amakhulu emhlabeni wonke igcwele iyanyitheka zimoto, othola ukuthi imvama imoto ngayinye uma usuyihlaziya inomuntu oyedwa phakathi. Futhi yebo, itechnology obviously iqhafaqhafa khona la ezandleni zakho isenze saxhumana kakhulu, yaphinde futhi khona lapho yasenza onkomo idla yodwa. Okuxakayo kakhulu ileyo ukuthi sinamathele kwaze kweqa kuyona. Yona indlela izinto eseziyiyona kulesi sikhathi sethu, kodwa bengamele ukuba zibe njalo. Izaga 27 verse 10. Ungashiyi umngani wakho nomngani kayihlo. Ungangeni endlini yomfowenu ngosuku lwengozi yakho. Ungcono umakhelwane oseduze kunomfowenu okude. Wow. Ngiyawathanda la mazwi ngoba aqhamuka abe isikhumbuzo esinamandla, yabone bala, njengomyalelo ovela kuNkulunkulu ukwakha umphakathi ngokuba sincike komunye nomunye, futhi size sondele ngisho kubangani bobaba bethu abaphilayo kodwa bangani. Ngamanye amazwi, kumele umkamo wobungani bethu kumele kwedlula eduze la sikhona thina kuma-smartphone ethu, kumbe kwesibazi kangcono abaseduze uze ufike ngale kwefoni yakho. Phakamisa amehlo akho ubuke imaphi amathuba uNkulunkulu akupha wona ukwakha amaxhama okuxhumana amasha. Imuphi njengamanje odinga usizo lwakho? Imuphi umakhelwane kulabo owakhelene nabo ongabuseka uma ngase usondela eduze kuye, qeda ube usizo kuye njengamanje, ongaba ngamazwi amtoti kumbe senze sihle? Yini engenza uthando lukaNkulunkulu lugeleze ngawe luye enhlizweni yomuntu, umuntu omdinga noludingayo uthando lwakhe njengamanje namhlanje? Ungashiye umngani wakho nomngani kayihlo. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Inombolo yethu ye WhatsApp ithi 0677060077. Angiphinde, 0677060077. Umuntu ungumuntu ngabantu. Inkosi mayigcine.